Atuye kuchikuhanyo cha 23. Kubara mubhuku ya Marko chapter 8, chandano cha 22, kusika ku 26. Jesu abasikuia bakwe bakaonga ku Bethsaida. No bakasika bantu bamwe bakaleta moho. Akuromba Jesu kuti amuponye. Jesu wakajata moho akwanza akumugusa kuzwa mumunzi. Paona akasvidhamate mumenso amofu. Arimwe akubika manza ari nguwe. Jesu wakabuzya. Sena wabona chintu? Imuntu moho wakalanga akuti. Ndabona bantu. Pesi baboneka mburi misamu yendenda. Arimu Jesu wakajokezya kubika manza amenso amuntu moho. Ponya mponya menso amuntu oyu akabona. Gabotu gabotu. Jesu wakamwambira kuti ainge kunganda yakwe. Muntu mohu oyu wakakomana kambo wakari kukonzia ono kubona yonse. Katana kuponezegwa muntu oyu wakari mumudima. Nobe nzuma. Ibantu banji mbofu akukara mumudima. Lino sendambi kuti menso abo taaboni. Pesi menso amyoyo abo taaboni. Kambo kazivi. Kuti tatujisi Jesu mumyoyo Yesu tulimburi mofu wenda mumudima. Jesu wakati, ngwa mumuni wanyika. Ndira shoma kutirino muli jisi mumuni ngwa tupaleza.